Valsts pārbaudas darbi 2008–2009. Oficiālā statistika un rezultātu raksturojums 2008–2009 mācību gadā tika organizēti 11 centralizētie eksāmeni par vispārējo vidējo izglītību un viens centralizētais eksāmens par pamatizglītību, kurus kopumā kārtoja aptuveni 37 tūkstoši skolēnu, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un iepriekšējo gadu skolu absolventu. Vēl tika organizēti 26 valsts pārbaudas darbi ieskaitas, eksāmeni 3, 6, 9 un 12 klasē šī gada valsts pārbaudas darbu aprakstošajā statistikā ir iekļauti plašāki datu griezumi, informācija ir vairāk piemērota sekundārajai pētniecībai un analīzē, no šī gada visi skolu vidējie rezultāti tiek piedāvāti, minot izglītības iestāžu nosaukumus, nevis tikai to kodus. Statistiskie dati iekļauj precīzāku Latvijas rajonu sasniegumu vērtējumu, kas korektāk atspoguļo vidējo sasniegumu tendences ir pieejamas katra centralizētā eksāmena histogrammas katrai daļai un kopvērtējumam, aprakstošā statistika valstī kopumā, aprakstošā statistika katram rajonam, līmeņu sadalījuma salīdzinājums no 2007. Līdz 2009. Gadam, līmeņu sadalījums valstī kopumā, līmeņu sadalījums rajonos, līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās un līmeņu sadalījums starp dzimumiem Excel un PDF formāta faili līdzīgi 2008. Gadam. Arī šī gada statistiskos datus papildina interesanto faktu analīze, kas saistīta ar unikāliem skolēnu rezultātiem centralizētajos eksāmenos profesionāliem pētniekiem, maģistrantiem, doktorantiem un visiem citiem interesentiem. Pirmo reizi tiek piedāvāta pilna centralizēto eksāmenu rezultātu datu bāze SPSS savu formātā, kas ļaus veikt padziļinātāku skolēnu sasniegumu izpēti viss pārbaudījumu īstenošanas nodrošinājuma nodaļas vadītājs Rudolfs Kalvāns viss pārbaudījumu īstenošanas nodrošinājuma nodaļas vecākais referents Juris Grebešs.